Uplynulé dní, napriek tomu, že sme z Jeremiáša čítali, tak sme sa viac konkrétne svätým venovali, či bola oslavenej Zdenke, alebo včera svätému Ignácovi. Podobne by sme i dnes mohli spraviť, ale predsa ma to ťahá tomu Jeremiášovi, že by sme sa skúsili k nemu vrátiť. Nadviažem teda na to, čo sme v tomto týždni viackrát tak spomenuli, že teda čítame z knihy proroka Jeremiáša z prvej časti, ktorá bola písaná v čase, keď sa ešte rodilo babylonské zajatie, teda tesne pred ním a po tom prvom dobití, keď elita bola odličená a väčšina národa ešte zostávala, bábková vláda bola dosadená a potom, aj po tom druhom, alebo tom, niekto to povie treťom, tam medzi tým bolo ešte také malé intermezzo, takže po tom ďalšom dobití, keď definitívne chrám bol zničený, hradby rozbúrané a okrem úplne tých najbiednejších ľudí, celý národ, všetci boli odlečení v putách do geta medzi rieky Eufrat a Tigris. Jeremiáš je jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona a má podstatný podiel na tom, že tento čas, ktorý Boh dopustil na judské kráľovstvo, bol časom nie márnosti a marazmu, ale katarzie, obrátenia a návratu Bohu. Lebo predtým práve títo judské, títo južné kráľovstvo sa píšili, máme chrám, máme arku zmluvy, máme obety, máme modlitebné remienky, Bože, čo ešte chceš, ty si svoje nedáš. A tak srdcia boli kamenné, roky krvavé, od Boha vzdialení a na to slovo, ktoré už niekoľko storočí od prorokov zaznievalo, na to vôbec nedbali. Takže to, čo čítam, je ešte z času pred tou plnosťou babylonského zajatia a zároveň z také malej časy, kde sú tak, ako keby tak zlúčené všetky tie prostá, ktoré boli priamo proti chrámu, Jeruzalému a Júdsku. Chrám, Jeruzalém a Júdsku. A ja si viackrát spomínam, že Jeremiáš mal tú veľmi ťažkú úlohu vystúpiť proti všetkým. Proti veľkňazovi, levickým kňazom, pseudoprorokom. Proti kráľovi, šľachte, bežnému ľudu. Až na pár jednotlivcov prakticky všetci sa proti nemu postavili a veľmi ho nenávideli a zlo mu priali alebo ho chceli zabiť. A teda podľa tradície nakoniec aj tí radikálni zloti ho odlekli do Egypta a tam ho potom aj zabili. A to už je iná vec, ale on bol naozaj veľmi dôležitý pre to obrátenie Izraela. A aj dnes počujeme to, čo sa dialo potom, ako v chráme proti chrámu prorokoval. Že ak sa neobrátia, nevrátia k Bohu, darmo sa píše, máme chrám, máme archu zmluvy, Boh si svoje nedá, nech sme akýkoľvek. Boh vám nebude podpisovať vaše hriechy, Boh nebude pri vás stáť, ak vy neprávo sa zlobu konáte. Darmo ho z neba za nohy ťaháte. Nie. No a tam ho chceli osobitne teda tá kňazská trieda a pod vedením veľkňaza ho chceli zabiť. A toto je jedna z mála častí, keď sa na stranu Jeremiáša počúvajúci jeho obranu, jeho apológiu, akým spôsobom sa vyjadroval to, čo hovorí, že v mene Boha hovorí a naozaj tú autenticitu svojho proroctva, tak viacerí z tých ľudí z toho davu, čo tam stáli, aj z tej šľachty, ktorá tam bola v Jeruzaleme, tak sa na stranu Jeremiáša priklonili v tom slova zmysle, že čo ak je to pravda? Čo ak je to tak? Hej? A mňa trošku mrzí, že tá 26. kapitola tam nie je. Prakticky celá táto pasáž, sú vybrané dve časti z nej, lebo keby sme to čítali en bloc, ako to tam je súvislé, tak potom oni spomínajú proroka, ktorý bol predtým v určitom čase za iného kráľa perzekovaný a zabitý a prečo to bolo dielo Božia. A potom kráľa, ktorý, teda proroka, ktorý bol oslobodený, lebo naozaj je proti chrámu prorokoval, ale bol to Boží proroka, i všetci si uvedomili, že naozaj pravdu má. A potom spomenuli súčasného kráľa Joakima za tých čias tohto prorokovania Jeremiáša, ktorý, keď iný z prorokov Uriáš niečo podobné prorokoval a potom utekol do Egypta, dokonca poslal úderku do Egypta, ten jeruzalemský kráľ, aby ho ťa odvykli a do Jeruzalema priviedli a zabili. Zavrhli. Krv na rukách nevinné. Hej? To na margo toho, keby nám bolo niekedy ľúto, že ako babylonský kráľ naložil s tými izraelskými alebo judskými kráľmi. Tí chlapi mali krv na rukách a vraždili. Žiaľ. Miesto toho, aby v mene Boha podľa Tóry kráčali. Také zlé to bolo. Takže celá tam taká obrovská polemika, ktorá nastala a je zaujímavé, že tí, ktorí na strane Boha mali stáť, veľkňaz, pseudoproroci, levickí kňazi, tí chceli Jeremiáša zabiť. A títo ľudia, ten plebs, ktorý mal byť akože ďaleko od Boha, Tí sa trošku báli. A v tomto strachu aj potom aj ten Safanov syn potom držal nad Jeremiášom ochranu ruku a mu pomohol v tomto niečo. Aby sa naozaj, aby tam obstal, aby ho nezabili. Čo tým chcem povedať? Akým spôsobom tí ľudia, ktorí boli z hriechu usvedčení a v prvom rade boli naozaj tí z tej náboženskej triedy usvedčení, že majú ľudí viesť k Bohu, k obnove, nie k modlárstvu, nie k zlobe. Tak títo, ktorí prví to mali prijať a sa kajať a sa obrátiť a ľudí od neprávosti odvrátiť, tak títo najviac šli po Jeremiášovi, aby ho zabili. Teda tí, ktorí najviac boli usvedčení tým prorostom Jeremiáša, tým, ktorým bolo zrkadlo nastavené a neboli schopní prijať pravdu o sebe, aby dokázali niečo zmeniť. Boh nad nimi nechcel zlomiť palicu. Boh ich volal k obráteniu a k zmeni. Všimnite si to dnešné. Evanjelium. Trošku tak počúvame to v iných vydaniach, iných evanjelistov je trošku širšie rozvedené. Ako aj Herodes dal ho do žalára, ako ho chcel zabiť, ale ako sa bál, ako si uvedomoval pravdu má. A nevedel s tým nič spraviť. Tá Herodiáda, ktorá najviac bola usvedčená, je to, aby sa spamedala, tak tá najviac o životy Jána Krstiteľa usilovala. Takže tí, ktorí boli predmetom toho zrkadla nastaveného od Jána Krstiteľa, tak miesto toho, aby sa od hriechu odvrátili, tak mu ho do žalára hodili a chceli ho zabiť. A stačí potom chvíľa, keď teda veľká hostina, kráľ sa cítil taký geroj, taký hero, taký ja som taký hrdina, pre tým je to veľmožný, všetci ich tu napájame, jeme, pijeme, chlastáme, inak povedané, hej, príde tam dcera Herodiády a milý kráľ už nemyslí tu, ale myslí pod bruším a už sľubí všetko možné. Hej? Už je úplne milý. Hriech na hriech sa navaľuje a skončí vraždu nevinného proroka. Keď ho dá potom zabiť. Mimochodom, akákoľvek prísaha, ak predmetom je splnenia je hriech, je neplatná. Môžem prísahať na všetko možné, čo len chcem, ale ak splnením tej prísahy by som mal zrešiť, v žiadnom prípade. Takže nech sa nevyvinuje, že ja som prísahal, že to splním všetko, čo bude chcieť tá jej dcera. Žiadne také. Takže veľký problém, ktorý mali, že akým spôsobom, keď to zrkadlo neprijali, nie že chcem len umlčať, ale spúšťam lavínu, že hriech na hriech sa nabaľuje a väčším sa stáva, až nakoniec naozaj to krv nevinného na rukách má. A tak to ubližujem a zabijem. A preto je veľmi dôležité, aby sme vnímali to, ak cestou Božou chceme kráčať, alebo v mene Boha kráčať, aby sme v pokore a bázni boli otvorení pre pravdu o sebe. To zrkadlo, ktoré je nastavené. Pamätajme na to, že keď nám ho Boh nastavuje, nikdy ho nenastavuje kvôli tomu, aby nás zahubil. Aby palicu zlomil. Aby nás odpísal. Keby chcel, môže to z každý z nás x krát spraviť. Ako handru ma môže odhodiť. Načo som mu človek krehký, hriešný a slabý. Ale on je presne, úplne opačne iný. To zrkadlo mi nastavuje, aby on sám svojou milosťou a pravdou pomohol, že by som si aj ten hriech uvedomil a niečo v živote zmenil a vďaka jeho milosti a pomoci slobodnejším sa stal. Pre Boha, pre blížnych sa otváral a svoj život Božím dobrom, aby som napĺňal. Že takto pochopená Božia pravda i o hriechu, i o ceste, ktorú nám ponúka, je cestou slobody a cestou lásky. Je Boh pri nás stojí, a každý z nás mu za to stojí, že svojho syna na drevo kríža posiela, aby nás zachránil a spasil. Aj keď nehovorím o svätom Alfonzovi, on, ktorý bol učiteľom cirkvi, biskupom, zakladateľom rehole, vlastne reholníci mu veľmi ublížili v tom čase, keď tú reholu potom založil a akým spôsobom veľmi ťažkú aj diecézu dostal, akým spôsobom vyučoval a tých ľudí i v kontexte morálnej teológie i práva viery, akým spôsobom k Bohu prinavrátil. Úžasným spôsobom to zrkadlo vedel nastaviť, že vraj bol veľmi prísny. To zrkadlo bolo skutočne pravdivé, to neboli žiadne ťuťuli, muťuli, hej, však teda si dobručky, však nie, však sa nič nedie. Nie. Zrkadlo bolo veľmi jasné, veľmi číre a veľmi tvrdé to usvedčenie, ktoré on vedel dať. A tú pravdu, ktorú Božej láske ponúkal, to bola cesta, na ktorú sa mohol človek vybrať a ktorou mohol novým stvorením sa stať. Takže i Alfons kráčajú s inami, ako keby ďalej a ďalej svedčí, že cirkev to zrkadlo nám ponúka, aby sme naozaj kráčali cestou, kde môžeme do vnútornej slobody dorastať. A túto slobodu Božou láskou a Božím dobrom aj môžeme napáňať. Takže chválme Boha a ďakujme mu za pozvanie, ktoré sme dostali, a nielen za pozvanie, za Boha, ktorý do našich životov vstúpil. Nie s palicou, ktorú nad nami láme, a so zrkadlom, ktoré je začiatkom cesty, aby Božia náruť zažiarila, aby si naša duša uvedomila a zakúsila, že sme Bohu milovaní a pozvaní, aby sme spolu s ním cestou spásy kráčali. Amen.